Ed intisimaw Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, il-radio tal-komunità parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Wara l-bibien tal-istitut u rakkonti oħra. Kidba ta' Francis Sultana. Jaqra Anton Grasso. Tekniku Joe Brincat. Il-ktieb wara l-bibien tal-istitut u rakkonti oħra jista' jinkiseb mill-uffiċċju parrokjali Għajn Sielem għal prezz ta' 10 euro.
Familja tat-Tunezin. Novella ta' Francis Sultana. Fajn sejla minsibu l-knisja u l-konvent tal-patrijiet minuri, id-dedikati l-Sant'Antnin ta' Padova. Dawn insabu fit-telali mill-imġar tiħu għannadur u l-qala. Illum din il-binija tot il-fuq minn 100 sena. Fil-ġraja tagħna imma kella biss madwar it-30. Waħda mill-qudies li dak iż-żmien kien jitqaddes bis-filgħodu, il-gwardjan offrija b'suffraġġju. Kienet għall-irwieħ ta' Maruzz u Saverja imlaqma ta' żejtu. Illu il-25 anniversarju minn mewtom rispettivament. Kif spiċċat il-qudiesa xi nisa fuq it-suntir bdew jistaqsu minn kienu lus-suffragati. Xwejjaħ imwiesen fuq bastun magħmul minn sok tal-ewża. Urjom ix-xaqlibit tal-qala, nejnu jibda wiet biljun. Fissilhom li hemmhekk kien sa prazzett, mitluq u abbandunat, imma l-fuq minn 30 sena ilu, kienu jamru fih Maruzz u Martu Saverja li semmew fil-qudiesa. Ħadd min-nisa miġbura ma kien jiftakarhom. Ix-xwejja karmnu mbagħad kompla jfissilhom li l-koppja kellha żewġ patrijiet minn ta' dawn jiġifieri tal-minuri. Take two. Ix-xwejja karmnu mbagħad kompla jfisslhom il-koppja kellha żewġ patrijiet minn ta' dawn, jiġifieri mal-minuri, u li issa kienu x'imkien il-missjoni imma ma rafx jew ma ridx jgħid fejn, u l-istorja mieta hawn. Kien riesaq is-sajf ta' xi sentejn fuq dan l-episodju. Meta fir-razzetta żejtu beda jidher raġel matur. In-nies tal-inħawi kollha jnejn. Bdiet titkixxe falċi tarf dwar dan il-bniedem. Xtaqgħet taf jekk kienx ġi għal ftit jew biex joqgħod. Kellha xkora kurzita jekk ir-raġel kellu x'jaqsam ma ta' żejtu, għax sa fejn skopraw huma il-familja kellha biż-żewġ patrijiet ma taxxat kif kienu jsibu lil patrijiet minuri fajn sielem. Ir-raġel għad li basar kif setgħu benġluq biex nieħdu stejjer, ftit derħer għan li raxxax il-makisaħ biex jitaffi jew jitfi l-ajdut. Der li kien medi f'xogħlu. Dak li jingħadda fuq ir-ranġa razzett biex jagħmlu abitabbli mill-ġdid. Kien indaħal għal dan ix-xogħol bruħu b'ġismu u f'affari ta' tliet ġimgħat ir-razzett ħarruħu l-ħajja. Meta kollox kien juri li r-raġel kien ġi biex joqgħod, jum wieħed fl-eqel tas-sajf reġa' osfor u ħadd mara aktar. In-nies ħabtet tinsieħ, imma xi seksieka li ssibhom kullimkien xerduha li t-tiswijiet ma sarux għal xejn u der li kellhom raġun. Għall-bidu tal-ħarifa, l-istess indikajri bdew ixerdu marra ħalkollu li r-raġel tar-razzett reġa' qiegħed hawn. Din id-darba ma kienx waħdu. Miegħu kienu jilmħu mara iżgħar minnu fil-wisa. Kellha xeħta ta' bniedma barranija. Kull meta l-hemm ħwade mrawa b'rasa mottija u minn hekk baslu x'aktar x'kienet ta' nisa l-qarbi. Il-koppja ta' twieħed xifhem li xtaqqet tibqa' maqtuha min-nies ta' madwarha. Xtaqqet tgħix ħaġi tagħha wieħeda mingħajr ħafna tkiel żejjed. Ir-raġel der li kien bidwi, jifhem fir-raba, għax malajr beda jiżra u jħawwel feliqi tal-madwar. Kien ħaseb irawwem xi erba' ewwieta, papri u ħamim li kont il-moħħhom iduru fil-wesa ta' quddiem ir-razzett. X'aktarx li kellu x'ifnik ukoll għad li ħadd ma stajb fiċ-ċert. Għax ħadd ma nifes il-ġewwa mix-xadba tar-razzett. Xi wħud kienu jilmħu lill-mara biss jekk tkun qed tgħin lill-bidwi fl-alqa. Ħadd ma kien jażżarda jaħlef għalihom jekk kienu x'koppja miż-żewġa inkella x'kienet ir-relazzjoni ta' bejniethom għad li lesti jerfgħulhom salibhom. Dawk li saru jafuhom kienu malajr laqmuhom tat-Tunesin. Dan ġara għax xi ħadd kien tomhil li l-koppja kienet ġiet minn Tunes. Ċannat hawn u laqgħa hemm ġriet ix-xnija li t-Tunesin ma kien ħadd għajr furtu. Il-wilt iż-żgħar ta' Marozz u Saverja ta' Sejtu. Kienet baqa' xi żewġ tixju ħakka li kienu jiftakru ż-żewġ subien. Sa fejn jafu huma dawn kienu baqgħu jgħixu ma' omhom u ma' missierhom fir-razzett sa ma bdew morru s-seminarju. Minn hemm kienu komplew bl-istudji tagħhom f'Malta sa ma leħqu patrijiet. Il-kbir kien ħalli sem ta' Franġisk u żgħir kien Patri Antonio. Illum kienu kbar sew u kienu jaħdmu fil-missjoni. Mela kif kien li Patri Antonio sapruhom il-ġdid bħala bejdwi fir-razzett ta' missieru. U minn kienet dik li tgħix miegħu. L-istorja nafhom minn fhom Patri Antonio stess, jew aħjar minn furtu. Kien stqarr ġrajietu ma' xwejjaħ karmnu. Dak il-bidwi milwi bix-xogħol tar-raba. Mwiezen fuq biċċa zok tal-lews. Ta' tifel furtu kien jiftakar li l-karmnu bħala l-aqwa ħabib ta' missieru. It-tnejn kienu jingwalwa tajjeb u jagħtu parir. Meħtieġ u f'waqtu. Darba, dan furtu wasal wasla sant karmnu. Ix-xwejja ħlaqgħu bidejh miftuħa. Furtu darlu li għandu jiftaħ qalbu ma' xi ħadd dwar l-aħħar ġrajiet ta' ħajtu. U ma seta' jsib il-ħadd aħjar minn karmnu. Beda biex fakkru kif l-ewwel Patri Gwardjan f'Tagliex kien ħajjar lilu u lil ħuh kurun biex isiru abbatini u kif aktar tard kien ħadhom ikomplu l-istudju f'Malta sa ma laħqu patrijiet. Fakkru kif kurun jew Patri Franġisk wara żmien kien inbagħat mal-Maltin tal-Eġittu u Patri Antonio kien infiret minn ħuh biex sapruhu fost il-komunità Maltija f'Tunes. Għallu li kien għal-qalbu hemm u kien jaħdem bżelu ta' bil-ħaq nisrani. L-akbar biċċa xogħol ta' fejda li fdawlu f'idejh kienet li hu sib jgħallem xi Tunesin li kienu jitħajru jsiru jafu iżjed dwar ir-reliġjon Kattolika. Il-miġjema kienet tkun imħalta, imma l-aktar ġuvintu u tfajliet għax ix-xjuħ ma tantx kienu ta' min idawwarhom. Furtu ma qatx jidħol fid-dettall dwar it-tagħlim. Għallu biss li kienu madwar 6 snin din l-attività. Meta fost ix-xebbiet deret Selima. Kienet fajla ris għalejn it-tletin sena ta' ħajjita. Ħassitha mdejxa u mitlufa meta tilfet li l-missiera ħisrem. Kalil kien imdaħħal faqda rivoluzzjonarja. Lejla waħda u sħabu sabu ruħhom imdawrin minn xi soldati. Waqt il-ġlit l-inqala, il-grupp ta' Kalil sefa maqtul ukoll. Xi ħbieb ta' Selima li kienu jattendu għall-laqgħat ta' Patri Antonio kienu ġabuha magħhom biex iderrula. Selima deret kwieta u mistkija żmien li kellha. Kienet żnella u ta' fattizzi sbieħ u li jġbduk. Kienet dejjem iżżomm dak il-pastura la kienet taf li missiera qed jilab man-nar. Issa li ġara dak li qalba ħibritilha ma setgħet issib refuġu mkien. Meta l-Patri sema ġrajjieta ħassa liha daqs li kieku kienet uħtu. Għax tajt, mill-ewwel ħass fenomenu li nanqasu ma stajt isser. Selima wkoll kienet inġibdet lejħu f'datu b'dak kollu li kien qed iweġġagħha. Patri Antonio li kien hu saċerdot għal tant snin iġġieled kemm felaħ biex jifga u jmewwet in-nar li kien qanqlu lejn ix-xebba. Selima minnaħa tagħha għad li ħabbitu minn duratu kienet tħossha kalma u tranquilla fil-preżenza tiegħu. Għalija u kien it-tarka li tħarisha minn kulhemm. Ħdejh ħadd ma kien jista' jagħmlilha ebda deni. Furtu komplaj fihem li xwejjaħ bidwi li forofsom kienet ħakmet il-qawwa tal-imħabba. Zitt tarraflu li missieru Maroz, qabel għala għajnejh, kien tenna li ż-żewġ patrijiet u lidu li l-uniku dispjaċir li kellu kien li mhux jibqa' ħadd biex iħuħsieb ir-razzett. Il-ħim tal-missier li l-Portu kien ħallihom ħasseb. Kien ta' sikwiet jomodhom u jiġi bejn ħaltejn. Salima issa kien rawwem xewqa li setgħet issir realtà. Iktar ma jħammem fuqha, aktar beda jixtieqha. Ha pariri, mhux wieħed u tnejn. Il-provinċjal sa ġabu lura Malta, ma Patri Antonio ma stax jinsa. Ġabu lu anki li l-ħuħ, Patri Franġisku, tgħid x'kemm il-diskursata u diskussjonijiet kellhom bejniethom. Furtu del jissa kien wasal għal deċiżjoni tqila u qalila. Moħħu qalbu kienu jruh li għandu jitlob dispensa. Riet li jmur Tunes mill-aktar fis, isib lil Salina u jitloba tkun martu. L-ewwel ftit Luigi Għawdex irranġa r-razzett biex f'qasir żmien jitla Tunes u ġib lil Salina biex tgħix miegħu. Ekspiċċal rada tiegħu Furtu ma' xwejja karmnu. Qallu l-bqija kien jafu għax raħ jirranġa fir-razzett u anki kien ra lil Salima tgħinu fix-xogħol tar-raba. Karmnu kien raġel li meta ta' tieħi l-ħabel irħilu jpaċ paċ fuq xi ġtrid. Imma daqshekk ieħor kien raġel biex iżhom sikrit. Jekk taf daħbujet, kien jaf jitbuq ħalqu hekk li ħadd ma kien se jdendillu ċilska biex iġelu jiftħu. Furtu kienu jidbu lill-ġrajja li rakkonta kellha tibqa' bejniethom. Karmnu għedu, li kull ma sema kellu jibqa' mitfun. Hekk għad li n-nies saru jafu li l-bidwi fir-razzett ta' żejtu kien Furtu, jew l-istess Patri Antonio u li kellu mara barranija tgħix miegħu, ħadd ma sta jsib tarf u jħoll il-kobba imħabla. Furtu u Salima baqgħu jgħixu ħajja ta' nies tar-raba, jipproduċu tista' tgħidha kollu li kellhom bżonn għall-għajxin tagħhom. Fil-ċina tal-kunvent f'Tunes Furtu kien sar mitħla ta' speċi ta' forni u fuklar. Li fih il-patrijiet kienu jaħmu l-ħobs kull xorta tajkel. Ma damx ba' mera wieħed bħalu fil-ċina tar-razzett. Hekk rari li kien kollu bżonn jixtri affarijiet mill-ħwienet, meta jinqala lu għaliex, kien imur mawra sarrabat u jġib kollox minn hemm. Salima deret li kienet drata l-ħajja l-kwiet, daqqa tiffaċendja u ssajjer u daqqa tajn lil-żewġa fl-ħalqa. Għad li kienet ħossa maqtuha minn kulħadd, għalija Furtu kien kollox. Żewġa kien jimlila kull nuqqas. Furtu ma naqas li għati titwila lil Patri Gwardjan tax-xatt. Għad li ma kienux jafu l-xulxin personalment, żewġ irġiel femu r-rabta ta' bejniethom. Furtu stqal l-istorja tiegħu mal-Gwardjan bħal ma kien għamel ma karmnu l-bidwi. Il-Gwardjan femu għadru u għedu kull għajnuna. Stiednu biex meta jritu joġbu, jibda jattendi l-funzjoniet fil-knisja, speċjalment il-qudisa tal-ħadd. It-tnejn qablu li l-koppja kellha toqgħod pass lura minkejja ħafna qa. Mingħajr ħafna qa, għaliex basru li għall-bosta dan sa jservi ta' skandlu. Ħallew li l-kulħadd jaħseb u jgħid li jrid sa mal-biċċa mietet fuq omma u l-fidili draw li t-Tuneżini jidħlu jpoġġu fil-ġemp tal-Knisja n-naħat għall-bib tal-Lemin. Bosta drabi din kienet tkun il-ħarġa mir-razzett għal Salina. Fu l-afqara li l-koppja kienet titla sa Malta għax it-traġitt bejn il-Gżejjer kien ingombrus. Kienu kisru s-sentej f'din il-ħajja fir-razzett meta Salima għad li ma jinqos xejn ma' Furtu li taħseb fuq pajjiża. Kienet ħallit li l-omma warajja u anki xi qraba. Hu ta' ma kellix għax kienet tifla waħedha. Dak iż-żmien kont għad mart barranija kont trid wieħda biex tagħmlu. Furtu kien iġibilha xi aħbar dwar il-komunità minant il-patrijiet, il-bqija baħ. Kienu ħadu pjaċir ta' mittel skut meta darba l-ħadd wara l-quddiesa, iltaqgħu ma' Patri Salt li kien għadu kif ġej minn Tunes għal ftit jiem ta' mistrieħ. Dantom l-aħbar li kari om Salima, mhux talli kienet tinsab tajba, imma talli kienet ditmura l-qatt tal-katekumenali għax kienet xtaqet lis-sinistranija bħal-binta. Patri Salt żied jgħidilhom li l-mamudija ta' kari u tnejn oħra sħaba kellha ssir minnu hekk kif jirritorna Tunes. Salima talbet li żewġa tal-xewqita bli huma t-tnejn ukoll imorru għal din il-funzjoni tas-sew sabiħa. Furtu ma kien se jiġħad ħaġa bħal din u mill-ewwel beda jirranġa. Talab li l-Patri Salf joħdlu ħsib ta' passaġġ għal tnejn fuq l-istess vapur li kellu jmuru. Qallu li huma sitaxin ħela ġeju sejjer Malta xi xogħol tar-razzett ma jteħħ ċans. Patri Salf wiegħdu li fi żmienha ċart ijiem huma tlieta jkunu baħħru lejn Tunis. Furtu mar bilġri għandi xwejjaħ karmnu u qallu bil-bxara. Dan ferħ mhux ftit minn flok li ħalla li l-furtu jitolbu dwar ir-razzett u stess offrilu biex ubnu xandru jħodlu ħsib ta' kollox sa mal-koppja ddum Tunis. Furtu għedu li ma kellu xiex idum nies iżjed minn 15 l-aktar l-aktar tliet ġimgħat xi ħaġa minn hemm iġibilhom żgur. Għaddew il-ftit jiem ta' stennija u Patri Salf ġib il-biljetti ta' tluq. Dak ferħ, dak ġen. Kien għall-bidu ta' Marzu li furtu Selima b'album it-taqtaq. Bewġu l-barra minn għartna flimkien ma' Patri Salf. M'hemmx għalfejn għajdu li laqgħa tal-koppja ma' Kali kellha tkun sorpriża. Patri Salf ħalla li l-Kali tiġi bħas-soltu għall-laqgħa. Waqt il-laqgħa l-Patri beda jtarfilhom li fosthom se tkun hemm inkellu xi xamma fil-komma dwar xi mistednin li kienu ġew miegħu. Dawn nixtaqgħu jiltaqgħu ma' xi ħadd speċjali li jiġi minnhom. Min ifisser il-bews, d-moħħ u t-tannieq. Hekk kif furtu Salima ġrew lej Kali u sħabha. Kienet xena li tqanqal u taqsa mill-qlub. Xena tiġbaħ f'kollox. Imma aktar serja minn dik fjum light, meta Kali u l-bqija rċevew il-mamurija. Patri Guardjan sejjaħ lil furtu lil Salima bħala parinijiet. Tant kien emozzjonat li bil-kemm seta' jitkellem. Beda biex tal-ħabal il-mġema li ma jdumux ma jkollhom festa ta' mamudija oħra, dik id-darba tkun ta' tarbija li Selima kienet qed iġġor fiħdana. Selima kienet għadha mawrit il-ħadd dan, lanqas lill-Aziz żewġa. Billi kienet tal-ewwel ridet tkun żgura minn anfisha qabel ma tażżardat lissen aħbar bħal dik. Kien inserta tajjeb għax ma tinsix tħabbar ġrajjek importanti fi żmien daqstant opportun. Kemm ferħu iċċelebraw f'dak lejt speċjali furtu u Salima, Kali u l-komunità Nisranija kollha. Furtu malajr wasal pjan x'kellu jsir. Tfasslu hekk kif għadditlu d-dexxa ta' aħbarek għall-arrieda. Tkellem fit-tul ma' Patri Salf u mal-Gwardjan. U rihom li kun tal- kelma lil Karmnu u lil Ibnu Xandru li ma kellux idum nieqes bir-razzett aktar minn 15. Rid jerġa' lura Għawdex. Għalhekk talab li ż-żewġ patrijiet jagħtu l-ħsib sew ta' Martu u omma. Salima kellha tibqa' momma sa ma joqrob iż-żmien tal-ħlas. Furtu mbagħad jerġa' jitla. Jekk kollox imur sewwa jagħmlu lit-tarbija biex meta jkun il-waqt jiġu lura Għawdex. Il-patrijiet qablu f'kollox ma' Furtu u hekk sar. Meta furtu ġilura waħdu Karmnu u Xandru qarsu wiċċu. Tgħid kif ċartuħu x'għamlu kif semgħu l-aħbar taż-żieda fil-familja. It-tnejn żgurawh mill-għajnuna li setgħu jagħtuh, sarulhom moħħu li kienu lesti jieħdu l-ħsib ir-razzett għalkemm ikun hemm bżonn. Furtu ma stax iniżlilhom xall kollu l-wien minn Tunis. Reġa' metton u għax-xogħol bl-istess ħeġġa jekk mhux iżjed. X'taq issew il-mument l-ftit xhur ta' stennija jtiru għalli jerġa' jinaqgħad ma' Salima u omma. Ħsiebu kien dejjem fiha. Kien hiċ saħħitha u kif kienet tidher fit-tqala. Qatt li deru qishom 100 sena ma stax jemmen kif għaddew meta wasal il-jum ta' tluq. Ħadd ma kien jab xejn għajr iż-żewġ bdiewa ħbiebu, filli fir-razzett u filli bejn semgħu ilma. Salima u omma kienu x-xatt jistennew flimkien ma' Patri Salf. Furtu derqisu tfajjel bajn eħileq u bil-ferħ. Għaddera ġdida ta' Martu u għal dik il-laqgħa li tawh. Kollox mexa ħarir f'dawk il-jiem li kien baqa'. Selima tat lid-dinja u speċjalment il-furtu tarbija tifla. It-tarbija saret kmieni fil-ħodu. U bħalma kienet iddrawwa għam duha kien ar stess fil-għaxija. B'xewqa ta' missiera semmewa Saverina l-ommu. Issa, li kien rawħad dan li ċkejkna bintu, furtu ħassu ferħan daqs meta tela l-darba tnejn l-altar tal-mulej, l-ewwel biex jiġimidlu bħala l-qaddej tal-law tal-poplu, u t-tieni biex jingħaqad ma' Selima fi switch. Hawn ħassu fid-dmir li jirritorna lejn ir-razzett biex iserraħ lil Karmnu u lil Xandru mill-qadi tagħhom lejh. Ftiema Patri Salbi xi kompli ħossi fil-familja ta' Salima sa kemm it-tarbija jkollhom qarda wkix xarejn. Imbagħad irranġalhom biex it-tli tal-juma jibatum lejn Għawdex. Kien il-sib ta' Furtu li l-Kari ma jħallix wieħeda Tunes. Titħasseb fuq binta u fuq in-nepu tiegħha l-ġdida. Magħhom fir-razzett li żgur tgħix aktar għall-qalba u d-derri billi tagħti daqqa tit fejjeħ ftit speċjalment fit-trobija ta' ċkejkna. Sadrizzant u jara xonqos biex iħej orfa bil-ħtiġijiet kollha għall-Kari u Bennina għall-Saverin. Sama wasal il-jum li jkunu hawn Furtu kellu kollox pinna. Rid li jkun il-port, jara li l-vapuri sorġi u jagħti merħba li l-eżistijaw. In-nanna Kari kienet ħadet ħsieb li żomm it-tarbija l-biċċelbira tal-vjaġġ, meta rikbu d-dajsa tal-Latini. Kultant u tant Furtu kien juri u jfisser lil-Salima u lil-Lomma xi postijiet ma xtajta minn ikunu għaddejjin. Kellhom it-sena sa waslu fir-razzett fejn setgħu jistrieħu wara battikata ta' vjaġġ bħal dak. Lil-Kari oġobha wis ir-razzett, kemm ma x'kien spazjuż u kemm ma x'kien maqtuħ għalih waħdu fil-bidu tal-wiet. Bdiet tistħajjel kif għexu Furtu u ħkurun meta kienu tfal, wieħed ilabu jfisset lil-pożi u l-oħor miġnun fuq il-poni, ġodi. Din l-istorja u oħrajn Furtu kien tennihom kemm il-darba lil-Salima u lil-Lomma. Issa se qed tifhem aħjar li x'Furtu kellu qalb tan ġeneruża. Is-sindikajris issa kienu kixfu li fir-razzett minn barra l-mara tas-soltu kien hemm ukoll mara oħra xieħa u anki tarbija. Il-fatt li dan il-bniedem Furtu kien ħalla minn patri biex ikollu familja tiegħu der li kkalmhom u setgħu jiġġudikaw b'kuxjenza aktar kwieta. Ma baqgħux jissindikawh u jfefsu fil-wudnej kull darba li jimħu. Fl-aħħar kienu donnhom drawh u aċċettawh. Furtu l-familja ħadu gost dan il-ġest, għad li baqgħu jgħixu tagħhom f'tagħhom, ftit jimpurthom xi nat fuqhom. L-uniċi żewġ teħbib li kellhom li kultant kienu jesqu nix-xadba tar-razzett kienu xwejja Karmnu u Ibnu Xandru. Furtu ma kien sar jinsa malajr il-pjaċir il dawn it-tnejn min-nies kienu għamlu miegħu biex seta' jsiefer għal darba tnejn. Kien jilqaħħom u jittrattom isu razzett kien tagħhom. Il-ħelwa li meta xi ħadd kien isaqsi lill-Karmnu u lill-Ibnu fejn sejrin dawn bratlaq li kienu jiġbu li kienu se jmorru sant tat-Tunesin. Għax ta' bil-ħaq ir-raħal kollu kien beda jsibhom b'dan il-laqam. Il-familja ta' Furtu ħadet gos bih, għaxrat li kien tassew joqodila.
Għadek kif smajt rakkont mill-ktieb wara il-bibin tal-istitut u rakkonti oħra ta' Francis Sultana. Qari Anton Grasso. Tekniku Joe Brinkat. Infakruk li il-ktieb wara l-bibin tal-istitut u rakkonti oħra jista' jinkiseb mill-Uffiċċju Parrokjali Għajn Sielem għal prezz ta' 10 euro.